Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iako je Ustavni sud donio odluku o privremenoj obustavi odluke o raspisivanju referenduma, za sutra je u Banja Luci najavljena sjednica Republičke komisije za njegovo provođenje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i dalje je ustrajan u namjeri da se referendum održi 25. rujna. U izjavi za Hrvatsku radioteleviziju kazao je da referendumom o danu Republike Srpske nikoga ne vrijeđa niti izaziva.
Ne mislim da ikoga izazivamo, ne mislim da ikoga vrijeđamo time. Ljudi će u Republici Srpskoj, u odluci piše da mi nismo druge pitali kada smo uvodili 9. januar. Evo, ovo je prilika da pitam. Bošnjaci mogu da ne izađu na referendum i to je stav. Ili da izađu pa glasuju protiv. Vlada Republike Srpske već razmatrala i usvojila prvi prijedlog izmjena u kojoj govori o tome da upravo ta obaveznost, kako se to navodi u sudu, za druge koji ne žele i koga to vrijeđa, ne mora da postoji i neće ni postojati.
Grupa bivših radnika Visočkog KTK, njih 30-ak, koji su prije 3 godine ispunili uvjete za mirovinu, stupila u štrajk glađu zahtijevajući da im se u najkraćem roku osigura pravo na zarađene mirovine. Bivši radnici su u krugu poduzeća već nekoliko dana i, kako navode, namjeravaju tu ostati do ispunjenja njihovog jedinog zahtjeva uplate doprinosa za mirovine. Najmanje 29 ljudi je ranjeno kada je još uvijek nepoznata naprava eksplodirala noćas u njujorškom Manhattanu. Do eksplozije je došlo samo nekoliko sati nakon što je u New Jerseyu eksplodirala bomba u kanti za smeće, zbog čega je otkazana humanitarna utrka američkih veterana. Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio nazvao je eksploziju namjernim činom, ali i kazao da nema nikakvih dokaza o povezanosti sa terorizmom. U Rusiji se danas održavaju izbori za 450 poslanika Donjeg doma Ruskog parlamenta Državne dume, kao i lokalni izbori u 39 regionalnih parlamenata. Gotovo 110 milijuna glasača biraće poslanike iz 14 partija. Analitičari ocjenjuju da se sastav dume neće bitno promijeniti i da će i dalje najjača biti jedinstvena Rusija, čiji je neformalni lider predsjednik Vladimir Putin. U Berlinu su jutros otvorena birališta na kojima će građani birati novog gradonačelnika i pokrajinsku vladu, a istraživanja javnog mnijenja predviđaju novi izborni neuspjeh demokršćana njemačke kancelarke Angele Merkel. Analitičari predviđaju da će desničarska alternativa za Njemačku po prvi put prijeći cenzus od 5% glasova u Berlinu. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci danas protiv selekcije Irana igra finalni susret na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Odbojkaši Bosne i Hercegovine će u svom 5. uzastopnom finalu jurišati na 3. paraolimpijsko zlato. Finalni susret igra se danas u 17 sati. U meču za brončanu medalju sastaju se Brazil i Egipat. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Glavnina padavina poslije podne i u večernjim satima. Intenzivnije padavine na jugu i jugozapadu, dnevne temperature do 28 stupnjeva. Vijesti pripremila i čitala Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Na vratima Evrope, iz kojeg, između ostalog, izdvajamo što nosi revizije državljanstava Bosne i Hercegovine.
Ovdje je bitno reći da odredbama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine propisano da ukoliko naturalizirana lica ne dostave tražene dokumentacije u roku, da Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine im može oduzeti državljanstvo, što ne znači da je i obavezno. Odnosno, poruka je da se državljanstvo se neće oduzimati automatski nakon isteka roka poslije 5. oktobra 2016. godine.
Kako je zlatni bosansko-hercegovački inovator iz Tuzle otkrio način da industrijski otpad pretvori u korisnu sirovinu?
S jedne strane bi se smanjila eksploatacija kamena krešnjaka, s druge strane više se taj prostor ne bi devastirao u onoj količini koja jeste, jeli, jer bi se taj prostor mogao koristiti nekakve druge relacije. S treće strane, i fabrika koja sad trenutno plaća naklade odgovarajućim institucijama u BiH u dijelu opterećenja okoliša, smanjila bi to, a ajmo reći četiri efekata, to je da bi i proces proizvodnje cementa na neki način bio poboljšan u tom dijelu.
Edukacija u pisanju projekata za apliciranje za EU fondove put ka ostanku mladih u Unsko-sanskom kantonu.
Naše pristupanje Evropskoj uniji i sredstva koja stoje na raspolaganju su nešto što može nama svima da pomogne, odnosno pomogne ostanku mladih ljudi, međutim nemamo znanja, nemamo ljudi koji znaju pisati te projekte.
Toliko u uvodu. U nastavku poslušajmo najavljene sadržaje.
Na vratima Evrope.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine raspisalo je treći poziv za reviziju svih osoba naturaliziranih nakon 6. aprila 1992. godine sve do 1. januara 2006. Revizija za koju u ministarstvu utvrde da je tek nastavak one započete 1999. godine izazvala je strah ali i nezadovoljstvo među onima koji su stekli državljanstvo u tom periodu. Državljanstva poručili su u ministarstvu mogu, a i ne moraju biti oduzeta, te se od svih naturaliziranih građana bez obzira na zemlju porijekla traži validna dokumentacija na osnovu koje će biti obrađeni zahtjevi. Detaljnije o procesu revizije čućemo iz razgovora koji je sa Dragicom Knežević, šeficom odsjeka za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana pri Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, vodila Marija Arnautović.
Gospođo Knežević, uskoro ističe rok koji je Ministarstvo civilnih poslova dalo za reviziju bosansko-hercegovačkog državljanstva. Koliko ljudi je do sada predalo potrebnu dokumentaciju, a koliko je ostalo nepredatih papira?
Rok za predaju dokumentacije ističe 5. oktobra 2016. godine i to je rok od godinu dana. Od 5. oktobra 2015. godine do 5. oktobra 2016. godine. Javio se veoma mali broj lica, od tih otprilike od 19.000 lica javilo se svega njih 50-ak. Ovdje je bitno reći da odredbama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine propisano da ukoliko naturalizirana lica ne dostave tražene dokumentacije u roku, da Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine im može oduzeti državljanstvo, što ne znači da je i obavezno. Odnosno, poruka je da se državljanstvo se neće oduzimati automatski nakon isteka roka poslije 5. oktobra 2016. godine.
Da li to znači da ćete produžiti eventualno rok za dostavljanje te dokumentacije?
Pa još nismo odlučivali o tome, ali samim tim što se neće početi sa oduzimanjem državljanstva, evo, rok će vjerovatno biti produžen.
Prilika je ovo da pomenemo i šta je to potrebno sve za reviziju državljanstva i koje su to osobe koje podliježu reviziji.
Reviziji podliježu sve osobe koje su stekle državljanstvo naturalizacijom ili prirođenjem u periodu poslije 6. aprila 1992. godine, a prije 1. januara 2006. godine. Znači, to su sva naturalizirana lica, bez obzira iz koje države rođenja, odnosno porijekla, dolaze, a što se može vidjeti iz ovog općeg poziva koji je objavljen, gdje decidno glasi da je to za sve osobe i da se pozivaju sve osobe koje su stekle državljanstvo u ovom periodu. Dokumentacije potrebno iz države porijekla ili rođenja, potreban je samo izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i izvod iz kaznene evidencije da bi se vidjelo da li je ta osoba osuđivana za neka krivična djela i ako jeste za koja, jer određena krivična djela čine zapreku za ostajanje u državljanstvu Bosne i Hercegovine.
Puno spekulacija u medijima je bilo upravo oko toga da se državljanstvo Bosne i Hercegovine želi određeni grupama oduzeti, pominjali su se ljudi koji su porijeklom iz Sandžaka. Koliko tu ima istine?
Potpuno je netačna informacija i proizvoljna da samo državljani Bosne i Hercegovine i Sandžaka podliježu reviziji. Znači, ta izjava netačna i proizvoljna je samo izazvala nepotrebnu zabrinutost kod te grupe ljudi. Te izjave nisu potkrijepljene bilo kojom vrstom dokaza. Znači, kogod uzme da pročita ovaj opći poziv ili naprosto za odredbe Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, može pročitati da se revizija odnosi na sva naturalizirana lica, znači bez obzira iz koje države rođenja porijekla dolaze. Bilo je govora da ljudi ne čitaju službeni glasnik, da neki nisu obučeni da idu na web stranicu i to je tačno. Ali nije nikada spomenuto da je zapravo ovaj opći poziv objavljen i u tri dnevna lista u Bosni i Hercegovini 14. oktobra 2015. godine, znači u Oslobođenju u Sarajevu, u dnevnom listu u Mostaru i u nezavisnim novinama u Banja Luci. Onda, evo, na svim službenim web stranicama svih ministarstava u oba entiteta i u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj i također na oglasnim pločama svih ministarstava i, što je veoma bitno reći, na oglasnoj ploči Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i svih diplomatsko-konzularnih predstavništava u inostranstvu, jer uglavnom su te osobe dobijale državljanstvo u diplomatsko-konzularnim predstavništima u inostranstvu. Naša je bila dobra volja zaista da se ljudi na transparentan način obavijeste o svojim obavezama, a posebno lica sa nepoznatim adresama koje apsolutno ne možemo nigdje naći. I zbog toga ovaj treći poziv, ali u okviru jedne revizije, znači nije treća revizija, nego je jedna revizija koja traje u kontinuitetu od 99. godine do danas, ali je treći opći poziv u okviru jedne te iste revizije, kako bismo se približili ljudima i kako bismo, evo, pokušali na neki način da dođemo do njih da bi oni učestvovali u postupku koji se vodi u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.
Evo, upravo ste to pomenuli, vrlo je interesantno da je najveći broj tih lica dobio bosansko-hercegovačko državljanstvo nekom od konzularnih ili diplomatskih predstavništava Bosne i Hercegovine. Imate li podatak koliko je takvih osoba?
Pa mi nemamo tačne podatke, jer mi vodimo podatke, imamo samo ime i prezime i dok ne uzmemo predmet u rad, mi ne vidimo šta ima u predmetima. Ne vidimo ni adrese, ni ko je donosilac rješenja. Evo, možemo reći da je najveći broj u diplomatsko-konzularnim predstavništima donesen broj rješenja o sticanju državljanstva i to je uglavnom bila Njemačka, Bonn, Minhen, Berlin, nešto Istanbul i to je to na što nailazimo od inostranstva.
Budući da je jako veliki broj ljudi, 19.000 ljudi će morati, jeli, da uradi reviziju bosansko-hercegovačkog državljanstva, koliko dobijete sva ta dokumenta, koliko će trajati taj proces, može li se procijeniti?
Pa dokumenta se mogu odmah provjeriti, predmet se odmah uzima u rad kada ljudi dostave urednu dokumentaciju, ali rijedak je slučaj da se dostavi kompletna uredna dokumentacija. Imamo slučaj da lice dostavlja recimo 3,5 godine dokument po dokument. I mi čekamo da bismo dobili kompletno sve i da bismo donijeli pozitivno rješenje, jer u interesu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine da donese što više rješenja kojima će se potvrditi državljanstvo, a ne rješenja kojima će se oduzimati državljanstvo. A ako se dostavi uredna dokumentacija, predmet se može okončati odmah, a ako je dokumentacija neuredna i nekompletna, što je često slučaj, onda ponovno tražimo od stranke da dopuni dokumentaciju i sve to produžava sam proces.
Gospođo Knežević, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Molim.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Prije nekoliko dana iz Indije su se vratili bosansko-hercegovački inovatori sa svjetske izložbe inovacija, gdje su predstavljena neka najnovija tehnološka rješenja. Tri medalje stigle su u Bosnu i Hercegovinu, a ona zlatna pripala je Zehrudinu Osmanoviću, profesoru Tehnološkog fakulteta u Tuzli. O inovaciji te zašto je ona prepoznata kao rješenje problema prisutnog u cijelom svijetu, s njim razgovarala Maja Nikolić.
Profesor Zehrudin Osmanović uočio je dugogodišnji problem u svojoj lokalnoj zajednici u Lukavcu, a to je ogromno kemijsko taloženje zagađujućeg otpada koje nastaje proizvodnjom soli i sode. Budući da je i sam znanstvenik, odlučio je pronaći, odnosno osmisliti industrijsko rješenje kako da otpad postane novi proizvod, zamjena za kamen krečnjak koji je standardna sirovina za proizvodnju cementa.
S jedne strane bi se smanjila eksploatacija kamena krečnjaka, s druge strane više se taj prostor ne bi devastirao u onoj količini koja jeste, jeli, jer bi se taj prostor mogao koristiti nekakve druge relacije. S treće strane i fabrika koja sad trenutno plaća naknade odgovarajućim institucijama u BiH u dijelu opterećenja okoliša smanjila bi to, a ajmo reći četiri efekata, to je da bi i proces proizvodnje cementa na neki način bio poboljšan u tom dijelu, jer korištenje ovog dijela umjesto kamena krešnjaka zapravo i smanjuje troškove eksploatacije, smanjuje troškove, jeli, pripreme sirovine, jer ovdje izbjegavamo znači eksploataciju rudnika, odnosno smanjujemo količinu eksploatiranog kamena krešnjaka, smanjuje se transport, nema mljevenja i tako dalje, što ima efekte u cementnoj industriji. A s druge strane se ne mijenja ništa posebno u dijelu procesa proizvodnje cementa, jer opet dobijamo cement koji je po standardu europskoj standardu, na europskoj normi EN 197.1.
Otpad koji se sada taloži u Lukavcu ljudima je uglavnom poznat kao Bijelo more i zauzima desetke duluma zemlje. Istraživanja kažu da po zdravlje ljudi nije opasno, ali profesor Osmanović nam kaže da rizik ipak postoji.
Prije par godina smo ovdje imali poplave i ne daj Bože da se desilo da je ta voda koja je naišla da je probila onaj blok, a onaj blok nije baš toliko stabilan, moglo se desiti sva ta ogromna količina tog taloga usko tu vodu je li postane pokretljiva i da jednostavno uđe u riječne tokove, i mislim da bi imali jedan novi Bijeli grad dole Beograd ili do Doboja, jer jednostavno svo to korito skreće bi bilo je li time zatvoreno i naravno došlo bi do velikih još većih poplava nego što jesu.
Osmanović smatra da je potrebno što prije pronaći rješenje za ovaj kemijski otpad, uraditi odgovarajuće ekonomske studije koje bi pokazale koliki su pozitivni efekti ovakve inovacije. Ekološki efekti već su opravdani, a budući da sama inovacija predstavlja novu investiciju, sasvim je sigurno da bi dovela i do otvaranja novih radnih mjesta. Osmanovićeva inovacija u Indiji je predstavljena kao jedinstveno rješenje za veoma rasprostranjen problem u svijetu.
Vi kada prijavljujete patent, vi morate ispitati takozvano stanje tehnike. Znači, morate pretražiti po bazama da vidite da li je neko slično to napravio. Ne možete zapravo, to zaista ima procedura, ne možete ništa prijaviti, ali to već negdje postoji. Sličnih rješenja ima, znači rješenja ima tipa da se to negdje odlaže u more, da se nakon priliva da se odlaže u more. To. Imamo rješenja gdje se neke površine zatrpavaju koje su, ajmo reći, neravne površine, da se dovode nekakve kultivacije i tako da je s ovim materijalima, i takve rješenja ima, ali ja nisam naišao na ovakva rješenja tipa da se, pogotovo ako je u blizini kao što je kod nas cementna industrija i fabrika soli, da se na neki način ovaj talog koristi kao jedna od sirovina u cementnoj industriji.
Ovo nije prva zlatna medalja za Osmanovića. Priznanja je donio s nekih od najvećih inovatorskih natjecanja u zemljama Europske unije.
Ja to ovako gledam malo da ovo ne samo meni nagrada. Nagrada je svima onima koji od osnovne škole, srednje škole, fakulteta, instituta ili ne znam ni ja, penzioneri koji pored tog nekog vremena odvajaju još dodatno vrijeme da nešto čačka i istražuju, da jednostavno razmišljaju o tome da li postoje nekakva drugačija rješenja. Ovdje u Tuzli imate jako puno primjera, jeli, mladih istraživača, ovdje imamo najbolji primjer srednje tehničke škole u Tuzli, tako da evo i ovo je znači navrda svima njima, meni posebno.
Osmanovićevu inovaciju potrebno je što prije komercijalizirati, odnosno uvesti je u sustav industrije. Otkrili smo da naznake za takvo nešto već postoje, jer pametna ideja kada se pretvori u rješenje, baš poput profesorove, može donijeti dobrobit cijelom društvu.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Unsko-sanski kanton bogatiji je za 8 mladih ljudi edukovanih za pisanje projekata koji se apliciraju prema EU fondovima. Edukaciju je organizirala Privredna komora Unsko-sanskog kantona, a mladi kroz nju vide priliku da ostanu i bore se za budućnost u svojoj zemlji. Slušamo Dženitu Duraković.
I dok dio mladih ljudi na sve načine traži put kako otići iz Bosne i Hercegovine, drugi opet biraju doduše nešto teži put i upornošću i radom na sebi i svom obrazovanju te svom profesionalnom usavršavanju nastavljaju svoj život u domovini pokušavajući na svoj način učiniti je mjestom boljeg življenja. Među njima je svakako Bišćanka Rijana Vojić, u gradu na Uni poznata rukometašica i uposlenica turističke zajednice. Znanja i edukacije nikad dosta, kaže Rijana, koja nije imala dilemu kada se prije nekoliko mjeseci ukazala prilika za edukacijom u oblasti pisanja projekata prema europskim fondovima.
Kada sam čula za varijantu da će ova edukacija biti na prostorima Unsko-sanskog kantona, svakako da nisam dugo razmišljala o tome, nego sam to odmah prihvatila, a vjerujem joj sve ostale moje kolege koji su bili učesnici ove prve edukacije.
Unsko-sanski kanton, kao i cijela Bosna i Hercegovina, ima deficit kvalitetnih kadrova za ovu oblast. Arijana je među 8 polaznika ostvarila najbolje rezultate. Nihat Šušnjar, generalni sekretar Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Naše pristupanje Evropskoj uniji i sredstva koja stoje na raspolaganju su nešto što može nama svima da pomogne, odnosno pomogne ostanku mladih ljudi, međutim nemamo znanja, nemamo ljudi koji znaju pisati te projekte. Privredna komora je organizirala tu edukaciju upravo s tim ciljem, a radi se o edukaciji ljudi za pisanje i apliciranje na EU fondove. Imali smo 8 kandidata u edukaciji koja je trajala 3 sedmice, odnosno 21 dan.
Certificiranje 8 mladih ljudi sa područja Unsko-sanskog kantona od velikog je značaja za kanton, kaže ministar privrede Asmir Crnkić.
Očekujem što prije da primjene svoje znanje, da kapitaliziraju svoje znanje i samim tim da doprinesu sve ukupnom razvoju šire društvene zajednice.
Korištenje evropskih fondova je nova praktična kompetencija koja je visoko tražena na tržištu rada. Zahvaljujući ovoj edukaciji, učesnici su stekli znanja i vještine koje se tiču novih mogućnosti, pravila i mehanizama kod apliciranja evropskih fondova, kao i vještine upravljanja projektima u skladu sa sveobuhvatnom EU politikom.
Turizam kao privredna grana je nešto što svakako ima razvojnu šansu kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regiona, i smatram da u ovoj oblasti ima itekako mnogo prostora za razvoj. A jedan od načina kako da pospješimo taj razvoj jeste dakle da iskoristimo ta sredstva koja su nam dostupla iz Europe. Nakon što smo primili certifikate, kolege i ja smo dogovorili nekakvu zajedničku suradnju da pokušamo da zajednički izradimo neki projekt koji će nam zapravo svima biti nekakva ulazna karta za sve dalje buduće projekte.
Ova mlada Bišćanka ovih dana bilježi i uspjeh u sportskoj karijeri. Dugogodišnja rukometna igračica, sudija i državni delegat odabrana je da prisustvuje Evropskom prvenstvu u rukometu za žene kao delegat.
Ono što sa ponosom ističem jeste evo da Bosna i Hercegovina po prvi put ima i svog predstavnika kada su u pitanju ova kategorija službenih lica, delegata. To je ono što svaki sportaš možda može i da poželi da mu se to na neki način tako ostvari. Ja sam još kao dijete počela da igram rukomet, svoju igračku karijeru završila sam 2005. godine.
Učešće Arijane Vojić kao EHF delegata na ovako velikom i značajnom rukometnom događaju je bez sumnje veliko priznanje za Bosnu i Hercegovinu, a posebno za rukomet u našoj zemlji.
Svakako da je moj odlazak u Švedsku stepenica više ka daljem napredovanju i evo ja se nadam da neću na ovome ostati.
Mladi i evropske integracije.
Evropska unija odobrila je projekat prekogranične saradnje vrijedan više od 1.100.000 eura koji će implementirati u 4 općine Bosne i Hercegovine i Srbije koje leže na rijeci Savi. Projekat predviđa nabavku vozila, čamaca i druge opreme koja će se koristiti za prevenciju i djelovanje u vanrednim prilikama. Detalje ima Zoran Matkić.
U ovaj projekt prekogranične suradnje, koji se većim dijelom financira iz fondova Europske unije iz Bosne i Hercegovine, uključen je Brčko distrikt i općina Brod. Iz Republike Srbije u projektu sudjeluju Sremska Mitrovica i općina Šid. Od ukupno 1.159.000 eura koliko je odobreno za implementaciju projekta, općina Brod i Brčko distrikt dobivaju 604.000 eura, a Sremska Mitrovica i Šid 556.000 eura. Projekt se bazira na planu upravljanja rizicima na regionalnoj razini, a trebao bi se implementirati u narednih 18 mjeseci. Šef odjela za javnu sigurnost u vladi Brčko distrikta Uroš Vojnović.
1.159.000 eura. Evropska komisija, odnosno Evropska unija će učestvovati sa 85%, ostali će učestvovati sa 15%, s tim što tih 15% je uključene su i plate državnih službenika koji su uključeni u ovaj projekat. Ovo je samo jedan mali korak ka otvaranju velikih mogućnosti koje bi vlada Brčkog mogla da ostvari.
Projekt prekogranične suradnje Republike Srbije i Bosne i Hercegovine otvorit će brojne mogućnosti lokalnim zajednicama koje sudjeluju u implementaciji istog. Opremanje nedostajućim materijalno-tehničkim sredstvima samo je dio pozitivnih efekata ovog projekta, ističe Vojnović. Naglašava da će Brčko distrikt
dobiti i opremu koja je, moram priznati, nije beznačajna, pogotovo se odnosi na terenska vozila, na čamce, na različite vrste čamaca i ono što možda je jedan segment koji se ovako direktno ne vidi, a to je mapiranje, odnosno GPS sistemi. Iako smo mi razradili, imamo 3 vrste veza, sad ćemo se pojačati sa mnogo jačom radio vezom, tako da se nadam da nećemo imati probleme kakve smo imali u 2014.
Ukoliko projekt bude implementiran onako kako je dogovoreno u narednom periodu, ove 4 lokalne zajednice mogu očekivati pomoć Europske unije na implementaciji novih projekata. Iz Brčanskog odjela za javnu sigurnost do kraja godine očekuju pozitivan odgovor na još jedan apliciran projekt prema Europskoj uniji vrijedan 1.200.000 eura.
Reforme za Europu.
29-godišnja Anđela Mirčić iz Splita je jedna od rijetkih osoba svojih prostora koja je prošle godine imala priliku raditi u predizbornoj kampanji u Britaniji konzervativne stranke i njenog lidera Davida Camerona. Pored toga, Anđela se bavi humanitarnim radom. Nedavno se, zahvaljujući volontiranju u splitskoj udruzi Zdenac, vratila iz Kube, gdje je sudjelovala u misiji pomaganja siromašnima. S njom razgovarao Ivan Katavić.
Prošle godine Anđela sudjelovala si u predizbornoj kampanji konzervativne stranke u Londonu, na čijem čelu je bio sada već bivši premijer Velike Britanije David Cameron. Kako je došlo do tog angažmana i kakvo je to iskustvo?
Pa evo, do tog angažmana došlo je preko mog poslodavca praktički, koji inače iz Engleske i živi u Londonu. A posljednjih 7 godina ja mu vodim firmu koju ima ovdje u Splitu. On je inače aktivni član konzervativne stranke, a pošto sam ja radeći za njega ti posljednjih 7 godina dosta često posjećivala Englesku, a engleski jezik sam uporabom naravno je usavršila, i u to vrijeme prošle godine kada je krenula predizborna kampanja, ja sam upravo bila završavala svoju specijalizaciju za vanjsku politiku i diplomaciju. I tada mi je poslodavac, znajući to, predložio da pošaljem svoj životopis za rad na kampanji, što sam ja i učinila, te ubrzo nakon toga sam primila poziv da dođe na razgovor u London. I nakon obavljenog razgovora odmah su mi rekli kao da sam primljena, jel, tada mogu početi.
Da, mladi ljudi i nemaju tako često priliku da se druže sa engleskom političkom elitom, mislim na mlade iz ovog dijela Europe.
Da, svjesna sam toga, svakako. Jer moram priznati, meni ova ukazana prilika je bila skoro pa slučajna. I drago mi je što u tom datom trenutku znala sam prepoznati i prihvatiti ovaj izazov. Jer zna se dogodi da ljudi posumnjaju u sebe, misleći da nisu dorasli nekim stvarima, pa ih to često puta spriječi u prihvaćanju različitih prilika i izazova. Te nakon toga požale, a neke se prilike nikad više ne ponove. Pa evo, nekako, drago mi je što sam znala odreagirati na vrijeme i ne propusti takvu ukazanu priliku. Također mi je drago što se nisam dopustila bilo kakvu vrstu vlastitog sputavanja, ustručavanja. Postala sam se na način da ću dati sve od sebe, najbolje što znam.
Anđela, angažirana si i u mnogim humanitarnim organizacijama. Što te motivira da se baviš humanitarnim radom?
Da. Humanitarni rad je moja strast i sad već moj životni stil. To je područje kojem sam uvijek naginjala, koje me uvijek više od bilo čeg drugog, najviše ispunjavalo i činilo radosno. A u isto vrijeme baš taj humanitarni rad, davanje sebe, otkidanje od sebe, svog vremena, da bi drugom bilo, bar malo bolje, nešto što se ne može nazvati obvezom, nego potrebom. Mislim, svjesni smo svi donekle situacije u kojoj naši susjedi, naši ljudi, sunarodnjaci i ljudi po svem svijetu u kakvim sve uvjetima žive i preživljavaju. Jel? Tako da sam jednostavno rečeno odlučila, potaknuta i prije svega motivirana osobnom vjerom, dati priliku sebi i porivu koje dugo osjećam u sebi, taj svoj humanitarni angažman dignuti, nazovemo to tako na jedan način, na jedan veći nivo. Pa sam, osim što sam bila aktivna u raznim humanitarnim akcijama u svojoj zemlji, odlučila zakoračiti dalje, točnije rečeno u zemlje trećeg svijeta.
Kako je bilo u Kubi?
A Kuba je bila moja prva misija u svim zemljama trećeg svijeta. I ono što mogu reći, na neki način ponoviti sve što sam dotad znala o Kubi, a to najviše evo iz turističkih prospekata i slično, nema nikakve veze kako taj narod koji ima 11 miliona doista živi. Prije svega, kad dođete tamo, doživite kulturološki šok. I imate osjećaj kao da ste se vratili, karikativno rečeno, 100 godina unazad. Tako da ljudi kojima mi odlazimo, ne samo da ne žive uopće u ljudskim uvjetima, već je teško hoće pronaći prave riječi kako pisati te prizore. Svi ljudima svijest opskrbiti potrepštinama koji se nikad sami ne bi mogli priuštiti je neopisivo.
Mnogi mladi ljudi svakodnevno odlaze iz Hrvatske i drugih zemalja okruženja u Europu u potrazi za boljim životom. Ovdje kažu nema perspektive. Što misliš o tome?
Pa evo, mene osobno veoma žalosti u isto vrijeme ljudi ta činjenica. Ovo što se nama događa je jedan veliki odljev mozgova, mladih, obrazovanih, ambiciozni ljudi koji odlaze u potrazi za boljim životom, za što i ne možemo ni kriviti, jer svatko želi ima pravo na rad i na plodove svoga rada, što je dostojanstven život. Jel? Tako mnogi očito to ne prolaze u pronalaze u domovini i odlučuju se na veoma težak korak, a to je otići. Zasigurno na tako što se odluči nije lako, mislim otići od obitelji, prijatelja, rodbine. Ali činjenica je da nam sve više odlazi, što je pokazatelj da veliki dio mladih smatra da kod nas trenutno nema te perspektive. Ja se iskreno nadam i nekako željno iščekivam promjenu po tom pitanju, da se pronađe način, pokrene inicijativa, da se mladi zadrže, da se vrate.
Svakako, Anđela, hvala puno na razgovoru.
Hvala puno na vašem pozivu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Na vratima Evrope. Budite s nama iduće nedjelje do kada vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halimović.